Зейна дупка в бюджета за здраве. Ще актуализират парите на касата заради липсващи 108 милиона. Освободиха Ало Ваню от митниците. В огнения август, след гори и ниви, горяха театър и кораб.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На 22 август, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Над 108 милиона лева се очертава да бъде дефицитът в бюджета на здравната каса до края на годината, в случай, че бъде изразходван и резервът на институцията от 269 милиона лева. Това обяви директорът на касата доктор Румяна Тодорова, уточнявайки, че разчетите са прогнозни и само след месец може да се окаже, че на касата ще са и нужни не още 108 милиона лева, а още цели 130 милиона. Според нея, тревожните цифри налагат необходимостта от актуализация на тази годишния бюджет. Една от възможностите е в него да бъдат добавени средствата, събрани по сметката на касата в БНБ, които по думите на Тодорова са точно толкова, колкото се очаква да бъде и дефицитът. За сега обаче всичко зависи от това какви решения ще вземат народните представители идната есен. Репортаж по темата на Димитър Панев.
Към края на юли приходите на здравната каса са изпълнени на 50,8%, поясни доктор Тодорова. В същото време обаче разходите са достигнали 60%, което образува 10 на 100 дефицит. Най-голям недостиг на средства се очертава в болничната помощ, като там ще са нужни още 361 милиона лева. Ако приемем обаче, че касата има резерв от 269 милиона, всъщност дефицитът в болничната помощ ще е в размер на 92 милиона.
В тази болнична помощ най-големия преразход е в онкомедикаментите. 52 милиона и 700. За 2013 година на касата са дадени 90 милиона за тези препарати. След това се прави една корекция, добавят се едни 17 милиона и към момента по параграф лекарствена терапия за злокачествени заболявания ние имаме 107 милиона, а към месец август вече са употребени 109 милиона.
Доктор Тодорова припомни, че когато тези лекарства са се финансирали от Здравното министерство, за тях са били предвиждани по 140 милиона лева годишно. Не е ясно обаче защо след прехвърлянето на онкомедикаментите към касата, средствата за тях са били урязани.
Това, за което съм говорила с депутати преди да излезат във ваканция, задължително касата да се върне като обществена институция. Това управление на касата в този си вид е неефективно. Значи не може един или двама души, айде ако включим и главния секретар, трима души да управляват 2 милиарда и 700 милиона, извинявайте.
Успокоителното според директора на институцията е, че финансовото министерство има яснота за случващото се в касата и дори очаква дефицит до края на годината в размер на 130 милиона лева. Освен бюджетът на институцията да бъде актуализиран с 108 милиона, доктор Тодорова допълни, че има възможност дефицитът да бъде намален и с прехвърляне на средства от административните дейности в касата.
Ако бившият финансов министър Симеон Дянков и бившият шеф на здравната каса, доктор Пламен Цеков, не бяха прибрали 100 милиона лева, голяма част от които надсъбрани от здравни вноски през изминалата година, то средствата, с които касата разполага, със сигурност щяха да бъдат достатъчни и да не се стигне до дефицит. Това бе ви пред Дарик председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов, като допълни, че съсловието не е изненадано от факта, че здравната каса очаква дефицит от 108 милиона лева в края на годината. Според него, освен че здравната каса е била лишена от 100 милиона лева, за това тя да бъде доведена до това състояние се повлияли и неправилните разчети при предварителната подготовка на бюджет. С председателя на съсловната организация разговаря Димитър Панев.
С дефицита бяхме повече от сигурни, че ще се случи. Категорично.
Може ли да се обясни той по някакъв начин?
С неправилните разчети. То няма друго обяснение. Просто предварителната подготовка на бюджета не беше направена адекватно. И това сега се вижда с всичките тези прехвърляния на дейности от министерство към каса, особено онколекарствата и интензивните грижи, просто беше ясно, че бюджета няма как да стигне.
Доктор Тодорова заговори за да се върнат едни пари, от които уж са в сметка на БНБ.
И да, въпросните 100 милиона, които Дянков и Цеков прибраха предната година, които просто не останаха в касата, но те са изчезнали, доколкото разбирам, по сметките и поне до началото на някъде на годината са били налични и след това някъде изчезват.
А може и да се каже, че ако не ги бяха прибрали, както казвате вие, Дянков и Цеков, парите може би щяха да стигнат?
Ими да, със сигурност това са сумата, която не достига, дори да е малко повече. Едно е да се касае за 20-30 милиона, съвсем различно е, нали, за 100.
Пожар горя в драматичния театър в Пловдив тази сутрин. Няма жертви и пострадали, все още се уточняват причините за инцидента, заяви за Дарик директорът на театъра Кръстю Кръстев. Сигналът е подаден в 8.14 тази сутрин от една от чистачките. По време на възникване на пожара не е имало никой в сградата. 5 противопожарни автомобила са участвали в гасенето. Огънят, който са гасили екипите, е унищожил 40 квадратни метра от голямата сцена на театъра, 10 квадратни метра покривна конструкция, декори, завеси и електрическо табло. Да се запознае на място с причините за инцидента в Пловдив, пристигна министърът на културата Петър Стоянович и заяви, че министерството ще направи всичко възможно да помогне за възстановяване на изгорялата сцена. Тепърва ще се оценяват щетите от пожари и ще се преценява каква част от застраховката ще ги покрие.
Може би в момента проблема не е в това как е възникнал пожара. Колегите от пожарната са действали изключително професионално, но много по-важен е въпросът какво правим от тук нататък с сцената на Пловдивския театър и как постигаме адекватното начало на новия сезон и на фестивала. Първо трябва да видим огледа на самите щети, размера на бедствието. След това ще видим театъра е застрахован, така че ще направим всичко възможно театъра да бъде възстановен в най-кратки срокове и театралния сезон да не пропадна.
От драматичния театър Пловдив заявиха, че пожарът няма да повлияе на старта на международния театрален фестивал Сцена на Кръстопът, който започва на 10 септември. Постановките, предвидени да се играят на голяма сцена в театъра, ще бъдат преместени в Дома на културата Борис Христов. Новият шеф на полицията, комисар Тодор Гребенаров, заяви, че се работи по всички възможни версии, включително и тази за умишлен палеж. По думите му ще бъдат разпитани всички, които са били тази сутрин в театъра и предстои да бъдат прегледани и записите от видеокамерите в района. Няма жертви при пожара на кораба Стиамар, който се запали на първи котвен район на Бургаското пристанище. Плавателният съд е чакал да товари скрап. Сигналът за помощ е подаден около 14.30 на телефон 112. Изпратени са били противопожарен влекач и катер на морска администрация. Горели са кабини на екипажа. Моряците са успели да потушат огъня. Няма информация какво е предизвикало пожара, но според капитана на пристанището е възможно да се е запалил електроуред или има повреда в инсталацията. Капитанът на кораба е сириец. Екипажът е съставен от сирийци, египтяни и един индиец. Днес на телефон 112 е бил подаден сигнал за възникнал пожар в кораб Стиамар, плаващ под флага на Того, който е на рейд на първа котвена стоянка в Бургаското пристанище. Към мястото на инцидента се бяха отправили два катера на морска администрация, единият от които стартирал гасителните действия, вторият, спасител 4, със съдействието на катер на гранична полиция, започнал да сваля екипажа на кораба. Почина най-тежко пострадалият при взрива на цистерна с пропан-бутан край Варненското село Езерово. 60-годишният служител на фирмата Gastrait Минчо Колев е издъхнал около 23 часа в сряда, съобщи за Дарик шефът на военноморска болница доктор Ивайло Важаров. Мъжът беше с 95% изгаряния след инцидента, бе държан в медикаментозна кома. Продължава да е тежко състоянието на управителя на Gastrait Пламен Стоянов, който е с 25% изгаряния. За неговия живот няма опасност, добави доктор Важаров. Във военноморска болница продължава лечението и на 7 пожарникари, които също бяха ранени при взривовете на 14 август във Варненското село Езерово. Критично остава състоянието на 4-годишния Стефан Маринов, който падна от 10 метра височина във Варненски мол. Това съобщи предавик доктор професор Дико Бушнаков, заместник шеф на болница Света Ана, където е настанено детето. Днес Стефчо е претърпял 3 операции на бедро, предмишница и мишница, които бяха счупени. Има и 3 фрактури на таза, но за тях ще бъде приложено консервативно лечение. Надявам се повече операции да не му правим, каза професорът. Детето остава в травматичен шок на командно дишане и в медикаментозна кома. Добрата новина обаче е, че не са се потвърдили съмненията за счупен шиен прешлен. Направеният скенер е показал, че няма такава фрактура. Молим се да няма осложнения. Ако всичко върви нормално, в рамките на 5-6 дни ще можем да екстубираме детето и то да диша самостоятелно. Това ще може да стане при положение, че белите дробове вървят, работят нормално, мозъчната функция започне да се възстановява, добави още професорът. Лекарите се надяват на 28 август детето да бъде в съзнание. Тогава Стефчо има рожден ден и навършва 4 години. Информацията на Дарик Варна. Софийският градски съд остави в ареста румънския гражданин Мариан Вилко, който в понеделник предизвика тежката катастрофа на магистрала Хемус в участъка на гара Яна, при която загинаха двама, а петима бяха ранени. Съдът прецени, че действително румънецът е карал с несъобразена скорост и не е реагирал своевременно на образувалото се задръстване на пътя. Адвокатите на Вилко заявиха, че не са били взети достатъчно мерки за безопасността на движението, освен това било нарушено и правото на защита на техния клиент. Според адвокатите на румънеца, не е редно той да бъде задържан за постоянно, а самият Вилко каза пред съда, че не се е движил с над 100 км в час, защото в противен случай щял да получи съобщение от апарата в превозното средство. Съдът обаче не се съобрази с тези доводи и остави Вилко в ареста. Решението на съда не е окончателно, подлежи на обжалване, информацията на Павел Хаджиев. Днес от Пирогов бяха изписани пострадалите при катастрофата на автомагистрала Хемус в участъка на гара Яна. 22-годишният мъж и 11-годишното момиче са в добро състояние. Следващата седмица предстои да бъде направен контролен преглед на детето. Припомним, и двамата бяха докарани в Пирогов по спешност в понеделник около обяд. След подробни изследвания и прегледи те бяха хоспитализирани. В болницата остават пациентите, които пострадаха при взрива на китайския ресторант в столицата в неделя. Състоянието на 35-годишния мъж остава тежко. Лекарите от централна реанимация продължават да се борят за живота му. 53-годишната жена, която беше приета в клиниката по неврохирургия с мозъчно сътресение, също остава в лечебното заведение, но е преместена в травматологията. Предстои да й бъде направена операция на счупената ключица. МВР ще прави ревизия на убийствата от 2001 година до сега. Главният секретар Светлозар Лазаров обясни, че освен неразкритите, ще бъдат проверявани и убийствата, по които има нови данни и обстоятелства. Проверката вече е започнала, върви заедно с прокуратурата и ДАНС. Павел Хаджиев информира.
Главният секретар на МВР каза, че в ревизията няма да има значение от какъв тип е убийството. За започването на инициативата той обясни, че това е работата и задълженията на полицията.
Проверяваме абсолютно всички сигнали и всички данни, които са постъпвали и постъпват по тези случаи. Не правим разлика между знакови убийства, поръчкови убийства и битови убийства, защото щетите и за обществото, и за близките на жертвите са достатъчни. Това не е работата.
Данните били в Национална полиция, а оттам имали пълна свобода да действат по ревизията.
Нека да приемем, че през последните два месеца имаме постигнати конкретни резултати. Ако се върнем преди около два месеца назад, на срещата при главния прокурор бяха набелязани конкретни мерки. И тези мерки в момента се изпълняват.
Лазаров каза, че част от пернишките килъри са участвали в убийствата на Георги Илиев и Васил Горчев Кьоравия. По всяка вероятност става дума за Райко Алексия Кръвта, който е разстрелян малко след убийството на Георги Илиев. Лазаров обаче нито потвърди, нито отрече това. Очаква се утре специализираният апелативен съд да гледа мерките за неотклонение на така наречените килъри 3.
Шефът на агенция Митници Ваню Танов вече е освободен от длъжност. Освобождаването му е очаквано, тъй като още в началото на мандата на кабинета Орешарски самият Танов изяви желание да напусне поста си. Това се случва чак сега, защото Танов дълго се лекуваше в болница. Като ръководител на агенция Митници, Танов се прочу основно с изтеклия в медиите телефонен разговор между него и тогавашния премиер Бойко Борисов, от който стана ясно, че има договорка между Борисов и Михаил Михов Мишо Бирата да не се закача бизнесът на Михов. Няколко месеца след изтичането на записа, Мишо Бирата бе намерен мъртъв. Марта Младенова информира.
Генерал Ваню Танов беше назначен за директор на агенция Митници на 6 август 2009 година, непосредствено след парламентарните избори. Въпреки неразбирателството си с финансовия министър Симеон Дянков, Танов не изгуби поста си дори след изтичането на няколко телефонни записа с неговото участие. Най-скандалният бе с премиера Бойко Борисов, в което се уврежда спокойствието на бизнесмена Михаил Михов, известен като Мишо Бирата.
Здрасти. Абе, в той Мишо Бира да ми се обади сега пак.
Да?
В неговата фабрика влезнали мисличари ли са полицаи, или са събират телефони, правят там някаква акция?
Значи, когато беше разговора при вас, ти нали казахте да се срещна с него и да се разбера. Аз го изтиках при мене и почнахме да разговаряме. Обади се господин Дянков и каза, аз карам влака, дойди при мене.
По-късно в записа Танов обяснява как има други инструкции от финансовия министър Симеон Дянков.
Избирай ги оттам, нали поехме ангажимент да не
да, бе, обаче, се занима. Работим в различни посоки. Аз правя едно, министър...
Не, не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова кой е пратил групата там?
Ами, това станало по обаждане...
Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видим, ще го говорим.
Прави, защото ако ги заведа, той няма види лиценз.
Да, и това да се направи в момента.
Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса.
Добре, ако трябва, обади му се, сега му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обяснял, обещал, че не го закачам, не го закачам.
Разбрано, сега ще звъна на министъра и ще му кажа...
Кажи му на министъра. Значи, звънила на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му събъди, му го кажи.
Докато се избере нов шеф на агенция Митници, тя ще бъде ръководена от заместник-председателя Борислав Борисов. Очаква се за мястото да бъде обявен конкурс.
Българските власти не реагират достатъчно на оскверняването на паметниците на съветските войници, заяви говорителят на руското външно министерство Александър Лукашевич. Поредният инцидент се случи на 21 август. Хулигани боядисаха с цветна боя и поставиха надписи върху фигурите на войниците върху един от барелефите на монумента. За съжаление, това далеч не е първият случай на оскверняване на паметниците на съветските войни в България. Официалните власти до момента не са реагирали по съответния начин на многократно заявяваната от нас загриженост по отношение на подобни актове на вандализъм, казва още говорителят на руското външно ведомство. Русия отново настоява да бъдат взети ефективни мерки, за да не се допуска оскверняването на паметниците на съветските войни, паднали за освобождението на Европа и България от нацизма, а също така да бъдат открити и наказани виновните за това, заявява Лукашевич. Нашето посолство в София ще изпрати съответните демарши в българското външно министерство и в кметството на София, уточнява Лукашевич. Десетки вицове и шеги за съседи събрал сайтът Европа не е мъртва. От колекцията, която прилича на хумористична народопсихология, можете да разберете какво французите и холандците мислят за съседите си от Белгия. Естонците са герои на вицове в балтийските страни, а на Балканите любим обект на шеговитите истории са босниците, които са представени като глупави, твърди изследването. Още от Илия Вълков.
Ако любовницата на мъжа е по-грозна от жена му, значи се намирате в Португалия, констатира един испански виц. Португалците пък отвръщат. Как можете да разпознаете един испанец в библиотека? Той е единственият, който търси световна карта на Мадрид. Според шведите, дачаните никога не играят на криница, защото никой не иска да ги търси. Финландците пък се ласкаят със следната история. Каква е разликата между шведите и финландците? Отговорът – шведите имат приятни съседи. Как можете да изкарате унгарец от ваната? Хвърлете вътре сапун, шегуват се румънците. В Албания пък овчар наричат грък с 300 съпруги, а гърците имат рецепта за албански омлет, която започва така. Първо откраднете две яйца. Патриотизма на българите също е запечатан в изследването на сайта Европа не е мъртва. Най-краткият виц е македонския народ. И всички произлизат от маймуните, само македонците от българите разказват шеговитите истории от България.
Сезда на кон може значително да се подобри състоянието на деца с двигателни или психоемоционални увреждания. Пред Дарик психологът Ирена Методиева обясни, че за всяко дете може да бъде изработена самостоятелна схема, която да подобри качеството му на живот и да подпомогне останалите терапии, на които то е подложено заради лечението си. Ездата на кон е много полезна и за здрави деца, като освен изключително полезен спорт, ги учи да бъдат отговорни и концентрирани. Според психоложката, заради новите технологии все повече здрави деца имат проблем с концентрацията. Марта Младенова разказва.
ездата на кон е много подходяща за постигане на изправена стойка, като често психолозите и треньорите казват на децата да се чувстват като принц или принцеса на коня. Така мотивират малчуганите да имат правилна стойка, която след това те запазват и в ежедневието си. Според Ирена Методиева, конната езда е изключително полезна при развиването на гъвкавост и при здравите деца, а и натоварва всички групи мускули. При облегчаването на състоянието на хора с двигателни проблеми, ефектите са впечатляващи.
Когато един здрав човек върви на земята, вървейки, той неговият таз се обръща около 9 градуса, нали, правейки крачките. Когато човек с някакво увреждане или проблем е седнал върху коня, същото движение то се извършва с помощта на коня. И така мозъка получава импулси, които, ако детето, примерно, или човека е с детска церебрална парализа и не върви самостоятелно на земята, нали, той няма изградени такива здрави връзки, неврони, които отговарят за движението на земя. Когато е върху коня, мозъка получава такива импулси, които са като на здрав човек вървейки. И така се изграждат нови центрове, които отговарят за движението или се спомага за това.
С помощта на конете много по-лесно и бързо се установява контакт с деца с аутизъм или друг вид проблеми под този спектър, като така те могат да усвоят много повече знания и умения.
Доста голяма част от тях са с сензорни дефицити. Пред коня всъщност правим връзка с тези деца, защото на тях контакта с хората им е труден. Но много бързо изграждат връзка с животните и с конете особено. И така използваме коня като мотивиращ фактор, те да изпълняват неща, които обикновено не искат да правят. Стимулираме говора, стимулираме сензориката по един или друг начин.
Ездата развива комуникационните умения на всички деца, защото те общуват с конете и при ездата, и при осъществяването на грижата за животното като почистване и хранене.
В правилника за движение по пътищата да залегнат специални текстове за предимството на колоездачите на велоалея. Затова настоя в ефира на Дарик Йордан Нечев, председател на Сдружение Зелен път. По думите му, правилникът не урежда дали шофьорът на лек автомобил има предимство или колоездачът, когато се срещнат на велоалея. Също така трябва ясно да са уредени отношенията между велосипедисти и пешеходци, тъй като много често се случва у нас пешеходци, включително родители с колички, да се разхождат именно по велоалеите. Още от Марта Младенова.
Работодателите също трябва да уредят възможност за служителите си да карат велосипед. Например, да има паркинг за велосипеда, както и стая, в която хората да се преобличат преди работа, смята Йордан Нечев. По думите му, много хора не използват велосипедите си за придвижване в градски условия, защото няма къде да ги оставят, а стойките по улицата не са сигурни.
Просто да се поставят кабинки с охранители или пък едни видеокамери, въпреки че видеокамерата, за съжаление, не е нещо, което може да ти спаси велосипеда.
Законът за движение по пътищата трябва да урежда статута на велосипедистите на пътя, защото в момента водачите на автомобили не са толерантни към тях.
Когато пресичаме наистина през една велоалея, да има някакси правила, да знаеш, че когато преминаваш, че може да мине колоездач и в този момент кой е с предимство, дали този, който е с колата, дали този, който е с велосипеда, трябва да има знакова маркировка, а тези неща, за голямо съжаление, не са уредени по нашите велоалеи. Има един знак, който предупреждава, че има велоалея и до там.
Нечев посъветва всички, които карат велосипед, да носят каски, въпреки че това не е задължително.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще откриете на darik.news.bg. Звукорежисьор е Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петър Село, спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще бъде ясно и утре през по-голямата част от деня ще бъде слънчево. На места след пладне над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Максимални температури между 29 и 34 градуса, в крайните югозападни райони до 36. По Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. През почивните дни ще бъде също слънчево след пладне над западните и планинските райони с развитие на повече купеста облачност. На отделни места ще превали краткотраен дъжд или ще прегърми.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова